Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia jauda el sendo en Esperanto. Daurigante la serion pri la Biblio, cadre de nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo, ciu la Biblio estas stumpigita. Estas conate che la Biblio estas de multai homoi taxata kiel dia parolo, sed de aliai gi estas criticata cae malshatata. Specialan categorion formas tiui kiui consentas che la originala Biblio estis sancta libro, sed ili declaras che pli poste gi estis stumpigita cae corruptita, tiel che la nuna Biblio estas rimarkinde malsama ol tiu originala. Oni ecce culpigas la catholican ecclesion, che gi intense forcascis la completan biblion en la secretai archivoi de Vaticano. Autoroi de radio televidai programoi, cae de elpensitai romanoi cae kinofilmoi, kiel la Codo da Vinci, pretendas malcasci la veron, cae sub comprenigas che historiai documentoi mal confirmas la doctrinon de la officialai ecclesioi. Sed kiel ili pruvas tion? Ili declaras che antiqua tempe, crom la quar canonai, tio estas officialai evangelioi, Matteo, Marco, Luco, Johano, circulis multe da aliai, kiuin la ecclesio, helpate de imperiestro Constanteno, ocase de la concilio de Niceno, en la iaro 325, declaris apocrifai, tio estas neautenticai. Sed lasta tempe estis faritai gravai archeologiai malcovroi, exemple la gnostica biblioteco de Nag Hammadi en Egiptio, cun multe da apocrifai evangelioi, ciui modifas la gis nunain historiain scioin. Sur base de tiai premisoi, la usona Dan Brown verkis romanon, rimarku romanon ne historion, titolitan Codo da Vinci, pri la supposai amoroi de Jesuo cun Maria Magdalena, pri iliai gefiloi cae posteuloi, ciui, malgrau la persecutoi de la ecclesio, transvivis gis la nuna tempo. Kiel historian pruvon, la romano mencias la senbarban figuron sidantan dextre de Jesuo en la fama pentrajo en Milano de la lasta vespermangio de Leonardo da Vinci. L'aula romano ne temas pri la apostolo Johano, kiel oni generale opinias, sed giuste pri Magdalena, e zino de Jesuo. Ili aldonas che la hebreoi havis la devon ezigi, cae dotion faris ancau Jesuo. La idealo pri celibato cae virgezzo ne appartenis alla originala ecclesio, ciu farigis sexofobia pli poste. Ili ec assertas che Jesuo estis feminisma, cae confidis al Magdalena unuarangan rolon en la ecclesio. Ni demandas, kiel popis la unuai cristanoi accepti tia in shangio in della evangelio. Ili respondas che la evangelio ec de la comenzo havis du niveloin. Unu exoteran, malfermitan al ciui, la duan esoteran, reservitan al malmulte da privilegiai intellectuloi. Cilasta estus la vera evangelio. Ciu la cristanoi estis tiel malclerai, che ili ne comprenis tiain shangioin cae corruptoin. Tute ne, la cristanoi attaccate de iudoi cae paganoi, ec de la comenzo devis fari rigorain esploroin, por evidentigi la historian veron de la obiecto de sia credo, por ciu ili farigis ec martiroi. Concerne la credindezzon de la apocrifai evangelioi, oni povas diri che la quar canonai evangelioi estas la plei antiquai, dum la apocryphai estas pli postai, cae havas nenian, au prescau nenian, historian valoron. Ciu la apocryphai evangelioi diras che Magdalena estis ezzino de Jesuo, la apocrifa evangelio lau Filippo, ciu estas tre malfrua, diras Magdalenan cunulino de Jesuo, sed tio signifas che sci estis lia amicino cae disciplino, sed ne amantino. Concerne la devon de la Hebreoi ezigi, ni respondas che ne, epoche de Jesuo vivis miloi da celibatai monachoi nome Essenoi. Cai pri la pentrajo de Leonardo da Vinci, ciuli vere pentris la Magdalenan inter la tablanoi de la lasta vespermangio? Tute ne, ni respondas, char mancus unu e la dec dua apostoloi. Sed, ecce se la sidanta lia dextre estus ne viro, sed virino, oni devus pruvi che temas giuste pri Magdalena, che sci estis ezzino de Jesuo, che sci nascigis gefiloin. Sed pricio tio existas tute nenia historia spuro, crom la fantasio de la romanisto, quiu tion el pensis. Ciu la gnosticai evangelioi estas feminismai? Veras la malo. Exemple la evangelio lau Tomaso diras che Magdalena, por eniri en la regnon de la cielo, devas farigi viro. Ciu Jesuo predicis esoteran, tio estas secretan evangelion por privilegiai cleruloi, tio estas tute contra ula spirito de la evangelio. Jesuo diris, evangelio lau Mateo, decunua capitro versiclo dudecvin, mi gloras vin, ho patro, signoro de la cielo cae de la tero, char tion vi cascis for de sagiuloi cae prudentuloi, cae malcascis al infanoi. Fine, ciu la ecclesio casciadas la veran biblion en la secretai archivoi de Vaticano, tion povas fantasiumi nur la homoi ciui nescias, au ne memoras, che la biblio estas la libro plei disvastigita cae esplorata en la mondo, ne nur de catolicoi, sed ancau cae ec plie de hebreoi, concerne la malnovan testamenton, de protestantai cae ortodoxai cristanoi, ciui tute ne tolerus forcation de la biblia texto fare de la catolicoi. Orenia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, ciu la biblio estas stumpigita. Caregai gefratoi gis reaudo venontan dimancion per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.